Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Yeroo kana sagaleen abdii sagantaa lama qabattee isiniif dhiyaatteetti. Sagantaa fayyaa fi sagantaa kitaaba qulqulluu. Sagantaa fayyaa qabatee kan nuuf dhiyaate obbo Tamasgeen Bultiiti. Innis waa'ee onnee irratti kan xiyyeeffatedha. Faaruu kanaan itti ceenu.
Kan kabajamtaan dhaggeeffattoota keenyaa harka fuuni attam jirtu. Kun sagalee abdii jalatti torbe torbeen kan isiniif dhiyeessinu sagantaa fayyaati. Sagantaan fayyaa keenyaa har'a dhukkuboota kaleef ujummoo fincaaniiwwan irratti xiyyeeffata. Qaamawwan hedduu barbaachisoo qaama namaa keessaa ta'an keessaa kaleen isa tokko. Gara dhukkuba kalee hubaniitti utuu isiniin dabarsiniin dura mee hiree hojii kaleen qaama keenya keessaa qabu haa ilaallu. Kaleen keenya lamaan bitaaf mirgatti argaman of keessaa gingilchaa waan ijaan hin mul'anne gingilchanii baasuu danda'an of keessaa qabu. Dhiigni qaama namaa keessa deddeebi'u kalee keessa utuu hin ga'iniin darbuu hin danda'u. Sababiin isaa achi seenee xurii keemikaalotaa hin barbaachifne ofirraa miicee darbuu qaba. Kaleenis keemikaalotaaf bishaan hin barbaachifne cuunfee karaa ujummoo qaqalloo lamaa afaan Ingiliffaatiin yuuriters jedhamanii gara afuuffee fincaanitti erga. Afuuffee fincaanii keessatti erga walitti qabame booda karaa ujummoo kan biraa afaan Ingiliffaan yuuritiraa jedhamu bakkeetti fincaamee ba'a jechuudha fincaan. Kanaafuu sirni kaleef fincaanii qaama gurguddaa afur of keessaa qabu yookiin qaama gurguddaa afur irraa kan hojjetamedha. Kalee lamaan ujummoo kalee irraa fincaan gara afuuffee fincaanitti geessan yookiin yuuritars jedhaman afuuffee fincaanii fi akkasumas yuuritaraa yookiinis immoo ujummoo fincaan afuuffee keessaa fuudhee gara bakkeetti yeroo fincaan baasu irraa hojjetame. Erga waa'ee sirna kaleef fincaanii hamma kana jennee gara dhukkuboota isaan hubaniitti haa dabarru. Dhukkuboonni kaleef sirna fincaanii huban lakkoofsi isaanii hedduudha. Kan baakteeriyaaf lubbu qabeeyyii xixinnoo ijaan hin mul'anne irraa dhufan, hirrina qaamaa dhalootaatiin kan dhufan, kaansariif kan kana fakkaatan dhukkubni kaleef sirna fincaanii huban hedduudha. Isaan keessaa nuyi har'a kan irratti xiyyeeffannoo barbaan lubbu qabeeyyii ijaan hin mul'anne yookiin jarmii adda addaatiin dhufan irratti ta'a. Ummanni karaa tokkos ta'ee karaa adda biraa yeroo tokkos ta'ee yeroo adda biraa dhukkuba kalee utuu himatanii ni dhaga'ama. Namoonni baay'een akkuma qaama kan biraa kaleef ujummoon fincaanii baakteerii adda addaatiif saaxila ba'uudha yookiis hin hubamu. Gaaffiin guddaan egaa baakteeriyoon yookiin jarmiin ijaan hin mul'anne kun attamittiin qaama keenya keessa galanii dhukkuboota kana hordofsiisu kan jedhudha. Karaa gurguddaa lamatu jiru. Inni jalqabaa yoo namni tokko qaamni isaa dhukkuba jabaatiin qabame, dhiigni isaa baakteeriyaa dhukkubicha fiduun ni faalama. Dhiigni immoo akkasiin sarratti dubbanne kalee keessa utuu hin darbin iddoo xumura isaatiin ga'u. Yeroo kana egaa baakteeriyoota kana guuree lafa kaleen jiru dhaqa jechuudha. Baakteeriyoonni kun immoo dhukkufachuu kaleetiif akkasumas ujummoo fincaaniitiif sababa ta'u. Karaa inni lammaffaaf dhukkubni kaleef ujummoo fincaanii akkasumas afuuffee fincaan irratti dhukkuba fiduutiin beekamu yookiin sababa ta'e karaa qaama hormaataa yookiin karaa fincaan fincaan kan dhufanidha. Kana utuu iddoo lamatti qoonne ilaallee gaarii natti fakkaata. Dhiiraaf dubartii irratti haala attamii akka isaan agarsiisan haa ilaallume. Dhiira irratti dhibeen kun dhufuu kan hin danda'u yookiin sababa ta'uu kan hin danda'u fiixeen yookiin dagaleen ujummoo qaama hormaataa madaa'udha. Baakteeriyaan madaa sanarra jiran suuta gara afuuffee fincaanitti ol ba'anii achi immoo gara kaleetti darbu. Ujummoo karaa isaanirra jiran madeessaa deemu. Caalmaadhaan fiixeen qaama hormaata dhiiraa kan madaa'u dhukkuba saalquunnamtiitiin daddarban irraa kan ka'edha. Yommuu fiixeen qaama hormaata sanaa hubamu ujummoo fiixee madeessuutiin akka inni walitti qabatu godhu. Yeroo sana fincaa'uun rakkoo guddaa ta'a. Nama guba. Fincaanni sirriitti hin bu'u. Yoo ammaate immoo walitti fayyuudhaan guutummaadhumatti ujummoo fincaanii cufee balaarra nama buusuu danda'a. Kana duwwaa utuu hin taane baakteeriyoonni kun ujummoo firii hormaataa xuruursan madeessuutiin walitti cufuudhaanis namichi kana booddee akka mucaa godhachuu hin dandeenye gochuu ni danda'u. Yoo gara dubartootaatti deebiin immoo bifa adda addaatiin yoo qaamni hormaataa isaanii madaa'e iddoo madaa sanaa ka'anii gara gadameessaaf afuuffee fincaanitti duulu lubbu qabeeyyiin ijaan hin mul'anne kun. Achi immoo gara kalee dhaquudhaan kalee isaaniis ni madeessu. Akkuma dhiira keessatti ta'u dubartoota keessattis sababa ka'umsaa madaa jennu kanaa kan ta'u dhukkuboota saalquunnamtiitiin daddarban irraa kan dhufudha. Tuqaa kanarratti dubartoonni dhiira caalaa kan saaxila ba'anidha. Sababiin isaa akka qaama hormaata dhiiraa dhibeen qaama hormaata dubartootaa salphaatti abbaa sanaan iyyuu kan beekamuuti. Yeroo baay'ee utuu dhukkufaticha hin beekin baakteeriyoonni fangasootni kun qaama fincaan fincaaniif gadameessa keessatti duulu. Isaanis ujummoo fincaan isaanii madeessuutiin karaa fincaanii cufuurra iyyuu darbee ujummoo hanqaaquu hormaataa keessa darbu cufuudhaan dubartii sana dhabduu godhanii hambisuu ni danda'u. Dubartoonni dhukkuba kanarraa of eeguudhaaf karuma addaa qulqullina isaanii eeguun murteessaa ta'a. Sababiin isaa dhukkuba yookiin baakteeriyaa alaa dhufu duwwaa utuu hin ta'in baakteeriyoonni adda addaa michoomuudhaan rakkoo tokko utuu hordofsiisaniin qaama hormaataa dubartootaa keessa ni jiraatu. Baakteeriyoonni kun egaa iddoo sanaa ba'anii jennaan ujummoo fincaanii fakkeenyaaf ujummoo fincaanii yookiin afuuffee akkasumas kalee yoo dhaqan dhukkuba hordofsiisu. Kan akka hin taanetti yeroo hundumaa dubartoonni qulqullina isaanii eeguun murteessaa ta'a. Erga amma kana ka'umsa dhukkuba kanaa irratti dubbanneeti. Dhukkuboonni kun erga nama qabanii booda mallattoolee attamii agarsiisu kan jirutti immoo mee waliin haa dabaru? Akkuma qaamni sirni fincaanii adda adda ta'e qaama uumame irratti hundaa'uudhaan mallattoon dhukkubichaas adda adda. Fakkeenyaaf yoo kalee ta'e kan caalaatti hubame gamanaaf gamanaan cinaachi nama dhukkubuu, yoommoo ujummoo fincaaniitti ta'e kan caalaatti hubame fincaan yeroo fincaan nama rakkisuu nama gubuufaa kan ta'anidha. Walumaa galatti garuu mallattoowwan mul'atan yommuu fincaan nama gubuu, fincaan ammaammaa nama qabu, yommuu nama qabus nama sarduu, uffaa keessa keessumaa handhuura gajjallaa nama dhukkubuu warra jedhaman akka giddu galeessaatti mallattoolee mul'atanidha. Yoo dhukkubichi namarra tutturee namatti cime immoo dhaqna gubaa, mataa bo'uu, ruqumsiisuu, ol nama locuu yookiin ol nama tuttuquuf hoqqisiisuu akkasumas dhiiga finciisisuu yoo ujummoo fincaanii dhiphate immoo fincaan nama dhuwuufaati. Mallattooleen kun namarratti mul'annaan dafanii ogeessa fayyaa bira ga'uun murteessaadha. Akka gorsa ogeessa fayyaattis qorichoota barbaachisan fudhachuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa utuu dhukkubichi nama hin qabiniin dura attamittiin ofirraa eeguun danda'ama? Haalawwan dhukkubichi ittiin ofirraa faccisuun danda'amu keessaa inni guddaan bishaan baay'ee guyyaa guyyaatti dhuguudha. Namoonni bishaan baay'isanii hin dhugne carraan dhukkuba kanaan qabamuun isaanii warra bishaan baay'isanii dhuganirra haalaan kan ol ka'e ta'uun alayyuu fayyuun isaaniis dhukkuba kanaan erga qabamanii booddee jechuudha booddeetti kan harkifate ta'a. Of eeggannaan biraa gochuun kan namarra jiru yeroo baay'ee dhukkuboonni saal qunnamtiitiin darban rakkoo kana waan hordofsiisaniif dhukkuba kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Inni immoo waaqayyoof ajajamuudhaan ejjarraa of eeguudha. Of eeggannaan biraa gochuun kan barbaachisu sirriitti qulqullina of eeguudha keessumaa dubartoonni. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya fayyaa har'aa asumarratti xumuramaa hamma torbee sagantaa biraatiin wal agarrutti nagaan nu turaa ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
Turtanii raadiyoo keessan kan bantaniif kun as magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo Adventistii Addunyaa sagalee abdii.
Take care. qabate lafa margat gambo paso hoto harkate selano mo belangu bate bakete nafo manarakate ora me ka tu baket ketame Será bem nem safta Gofta Jesus Ostexeno que nem Abjo que nha fica no male Ora me qua tu vaquer gata
kam jirtu dhaggeeffata keenya nagaa waaqayyoo jaala waaqayyoo isa guddaa baay'isnee guddifneet isiniiti hawwinaa karaa tamsaayina qilleensa keenya kanaadha hundumaa caalaatti waaqayyoo baay'isee guddisee guyyaatti gara guyyaatti isin ayibisu galaniniif ulfinni guddaan ol teessoo keerratti baraati amma bara baraatti siif haa ta'u yaa waaqayyoo abbaa ati hundumaa irratti humna qabda hundumtuu siin ta'e tokkicha ilma kee gooftaa keenya yesus kiristoos keessaan immoo nutti mul'atte waaqummaa kees nutti agarsiifte innis uumaa hundumaa keessatti qoodama guddaa kan qabaachaa tures nu agarsiifte kanaafis si galateeffannaa egaan ammas yerootti kanattis sagalee dubbii keetii isa dhaggeeffachuudhaaf barachuuf itti deemnuttis ati nu eebbisi hafuurri keessa tokko tokko keenya wajjin ta'u maqaa kiristoosiin aameen. Dhaggeeffata keenya ergaa phaawulos qulqulluu gara warra qolaasaayis wajjiniin barachuudhaaf jalqabnee gara dhumaatti fiduudhaaf jirra egaan warri qolaasaayis amantii garaa garaa duukaa bu'uudhaan akka isaan of qoraa turan agarreerra isaanis guutummaadhumatti egaan kiristoosiin qabachaa kiristoosiin fudhachaa egga adeemaa turanii boodatti gara boodaatti akka isaan deebi'an kunis barsiisonni sobootaa jarreen sana keessa galuudhaan guutummaatti humna amantii isaaniidha akka isaan dadhabsiisan ilaaluu yaalleerra. Boqonnaa tokko jalqaba keessatti egaan guutummaadhumatti ergaan phaawulos jarreen kanaatiif kan inni itti barreessuuf jalqabe eeggiraale booda boqonnaa lama keessattis immoo akka warra Laodiqiyaa akka isaan ta'an jaala guddaa akka isaan qabaachaa turan kiristoosiin baay'isanii akka isaan duukaa bu'an akka inni itti hime ilaalleerra. Egaan jarreen warri qolaasaayis kun mataa ofiisaa irratti rakkoo garaa garaa akka isaan fidan kunis egaan guutummaadhumatti barsiisota sobaa sana duukaa bu'uudhaan. Midhaan nyaachuu dhiisuudhaan bishaan dhuguu dhiisuudhaan of luqqisuudhaan of tumuudhaan waa'ee cubbuu isaaniitiif kiristoosiin caalaatti gara waaqaatti siquu akka isaan barbaada turan phaawulos isaan keessatti argeera. Karaa biraatiin karaa barsiisota warra sobodhaa ammas ergamoota waaqessuu akka isaan jalqaban waaqayyo ol fagoo jira kiristoosis immoo guutummaadhumatti waaqa bira jira kanaatiif nutti siquu hin danda'u kan nu bira jiran kan nutti siqan ergamoota kanaatiif ergamoota kadhanna kanaatiif ergamootatti himanna ergamoota immoo gara waaqaatti nu geessu jechuudhaan jarreen kun ergamoota waaqessuu akka isaan jalqaban ilaalleerra. Karaa kan biraatiin ammas amantii garaa garaa duukaa bu'aa turan mul'attoota arganiitii fi abboomamuu jalqaban abjuu arganiitiif abboomamuu jalqaban ekiraa isaanii guutummaatti lakkaa'uu jalqaban hafuurota garaa garaa duukaa bu'uu jalqaban amantii isa fudhatan dhiisaniitu gara boodaatti akka isaan deebi'an jarreen kana ilaalleerra. Egaan kanaatiif qolaasaayis keessatti rakkoo kana guutummaatti eeggannee argeetii phaawulos kan inni jechuu barbaade kiristoos waaqa ta'uusaa isaanitti mul'iseera. Kiristoos waaqa ta'uusaa isaanitti mul'isa uumamni martinu kiristoosiin akka inni ta'uutti isaanitti agarsiise kana ragaan dhaquudhaaf qolaasaayis boqonnaa lamaa lakkoofsa 8 hanga 15 wajjin haa ilaallu qolaasaayis boqonnaa lamaa rabaafannoo lamaa lakkoofsa 8 hanga 15 yoo ilaalleetiif guutummaadhumatti ergaa garaa garaati ilaalla kitaaba qulqulluu warri qabdan ergaa phaawulos qulqulluu gara warra qolaasaayis. Boqonnaa lamaa rabaafannoo lamaa lakkoofsa 8 hanga 15 dubbisa kana guutummaa isaa dubbisaa hin deemu keessa darbeen dubbisa jalqaba lakkoofsa 8 wajjin haa ilaallu lakkoofsa 8 akkana jedha namni tokkollee kan akka barsiisaa kiristoositti otuu hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi gowwumsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin akka barsiisaa amala namaatti akka isa hafuurota. Bantii waaqaa keessa biyya lafaa kanaa irratti humna qabu jedhamanii sodaatamanitti isin hin boji'in kana hundumaattis of eeggadhaa jedha kan kana fakkaatu bifa gabaabaatiin isuma kana boqonnaa lama arba fannoo lama lakkoofsa digdama keessatti immoo akkana jedhaan kiristoos wajjin taatanii hafuurota bantii waaqaa keessa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taatanii jirture maaliifis seeratti isaanii jala of galchi ture jedha. Maaliif seerata isaanii jala of galchi ture warri qolaasaa isku nigaan guutummaa dhumatti amantii jalqaba qabatan sana guutummaa dhumatti akka isaan gadhiisaa dhufan walaalamii amantii akka isaan qabatan amala namaa duukaa akka isaan bu'anitti nutti agarsiisa. Boqonnaa lama lakkoofsa 9:10 immoo akkana jedha guutummaan waaqayyummaa namummaa kiristoos keessa hin jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabaniitiif aboo qaban hundumaatiif mataa ta'ee sanaan gara gootummaa jireenyaa dhuftaniittu jedha. Kana gaamata dureen keenyas gootummaa kanatti hundaa'u yerootti kanatti kiristoos waan mana irratti humna akka inni qabu. Phaawulos kana kan inni jarreen kanaatiif kan inni dhugaa ba'e humna kiristoosiinitti agarsiise. Qolaasaayis tokko kudha sagalitti yoo deebineetiif akkana kan jedhuti agarra waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuuf gammadeera jedha. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuu gammadeera. Ammas irra deebisee dubbadha dhaggeeffata tokko. Paawuloos kiristoosiin itti agarsiisa jarreenni kun kiristoosiiniti kan isaan dhiisan kiristoos irratti deebi'u barbaadan humna kiristoosiin wallaalan humna kiristoosiin irratti deebi'uudha barbaadan kanaatiif paawuloos irra deddeebi'ee guutummaatti jarreen kanatti kan itti himu waa'ee kiristoos waaqayyoo wajjin jiraachuu isaatiif kiristoos humna waaqayyootiin akka inni jiraatu isaanitti hima. Karaa kan biraatti gaan guutummaadhumatti lakkoofsa 11 keessa yoo dhanne ilaalleetiif lakkoofsa 11:2-11. Isinis immoo isumaan dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame otuu hin ta'in isa kiristoos dhagna qabu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleessedha jedha. Boqonnaa lakkoofsa 11 kana keessatti kan guutummaatu waa'ee dhagna qabaa yookiin waa'ee kittaanummaati. Seerri kun seera Waaqayyo Abrahaamiitiif kennedha. Sabni Israa'el saboota warra kan biraarratti kan isaan ittiin adda ba'aa turan keessaa tokko dhagna qabaa yookiin kittaanummaadhaan of kittaanuun har'agaan guutummaa dhumatti amala seera ta'eeti dhufa. Namni tokko guutummaa dhumatti kittaanummaatu sirra jiraata. Kun egaan guutummaatti maal agarsiisa? Jijjiirama wayiin agarsiisu. Jireenya amantii keenyaa keessatti maaltu dhufa? Kittaanamuu duwwaan yookiin dhagna qabachuu duwwaa miti gahaa kan ta'e gara waaqayyootti kan nu geessu ijoollee Abrahaam kan nu agarsiisu kittaanamuu yookiin dhagna qabachuu duwwaa otoo hin taane jijjiirama yaadaati. Jijjiirama amantiiti. Foon kukkutuun gatii hin qabu. Seericha raawwachuus guutummaa gara waaqaatti nu geessu eebba waaqa biraatti nuun fidu. Kanaatiif maal gochuutu nurra jiraata? Jijjiirama yaadaati. Kittaanamuun keenya yookiin dhagna qabachuun keenya jijjiirama yaadaa yoofin qofa. Gara lakkoofsa 12 isin geessa haala yeroo keenyaatiin. Lakkoofsi 12 immoo kana jedha. Cuuphaadhaan kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isinis immoo isaa wajjin du'a kaafamtaniittu jedha. Cuuphaadhaan kiristoosii wajjin duutaniittu isaa wajjinis immoo du'a isaa agarsiisaniittu isaa wajjinis immoo cuuphaadhaan du'a keessaatti kaatanii du'a irratti mo'umsa argattaniittu jedha. Kana ragaa guutummaadhumatti cuuphaan kun maal ta'utu sirra jiraata kan jedhu yoo ilaalleteef cuuphaan kiristoosii wajjin du'anii ka'uu agarsiisa. Fooniin du'anii hafuuraan ka'uuti agarsiisa dhaggeeffata keenya. Egaan guutummaadhumatti kan gochuun hojjetu cuuphaan kun cuuphaa sattamii ta'utu sirra jiraata. Jijjiirama yaadaa eeggaa agarsiifneeti. Amantii keenyaatiin jijjiirama eegga finneeti. Cuuphaa isa dhuga qabeessa kiristoos ittiin cuubamee ka'e. Isanni laga Yordaanos keessatti harka Yohaannis cuuphaatiin cuubamee ka'e. Isannis immoo guutummaadhumatti nuuf jedhees immoo du'ee du'a keessaas immoo ka'e kan ittiin agarsiifnu cuuphaadha. Yemmuttii kana jijjiirama amantii kan nuti finnu. Yemmuttii kanadha guutummaadhumatti foon keenyaatiin kan nuyi nannaqabanneerra kan nu jennu yoo kanaachidhaa otuu nannaqabatiin akkasumattiin adeemaati jirra. Egaan kanaatiif dhaggeeffata tokko an kana isinitti himu lakkoofsa 13 eegaa dubbifattanii boodatti guutummaatti jijjiirama yaadaa kennuutuun isin irra jiraata. Isinis irra daddarbaa keessaniitii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniitiin hafuurota du'oo fi dhagna qaba dhabuu foon keessaniitii fi hafuurota du'ooyyoo taataniyyuu waaqayyoo akka isin kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheeraa irra darbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera jedha. Ameen. Waaqayyo irra darbaa keenya nuuf dhiiseera. Waaqayyo seeracha guutummaadhumatti nu raawwateera. Kanaatiif waaqayyo irra darbannaa keenya kan nuuf dhiise isatti qabamnee jiraachuu akka dandeenyuutiif inni akka tolasaatti araarasaatti nu gargaaru fayyata.
Geeffatoota keenya isa dhageenyatti akka jiraannuuf waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru jechaa yaada yoo qabaattan akkas jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.